da vaqtida kelolmading. Rozi bo'lsang shirin so'zlar aytaman.